นมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยความเพียรถ้าเราขาดความภาคเพียรแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่ได้มัวขี้เกียจเหยียดคร้านไม่ลุกขึ้นทำความเพียรเห็นแก่การนอนเห็นแก่การเพลิดเพลินก็จะไม่สามารถพัฒนาชีวิตจิตใจของตัวเองได้นี่การต้องสร้างความเพียรให้เกิดขึ้นแม้ว่ายังขี้เกียจเหยียดคร้านก็ต้องลุกขึ้นทำความเพียรการเดินจงกรมนั่งภาวนาที่สุดแล้วก็ความเพียรนี้ก็จะนำไม่ออกจากความเกลียดค้านได้ใจจะปรารภความเพียรขึ้นโดยไม่ต้องฝึกฝืนแต่ใหม่ๆเราต้องพยายามเพียรเพียรปฏิบัติอย่าเห็นแก่ความเพลิดเพลินการกินการนอนการคุยการเพลิดเพลินนั้นเป็นเรื่องพาให้เราตกต่ำเห็นคำสอนในพระพุทธศาสนาสำหรับผู้แสวงหาความพ้นทุกข์โดยเฉพาะการมาเป็นนักบวชวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็จะต้องยินดีในความสงบในความวิเวกในการปลีกหลีกเล่นเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะถ้าเราคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะมากจิตใจก็จะฟุ้งเฟ้อเลื่อนไหลไปในทางกามบ้างในทางขี้เกียจเกียจคร้านจิตใจมันก็ถอยหลังถ้าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มันก็จะอยู่กับการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ใจมันก็จะอยากออกไปที่สุดก็ต้องบอกลาสิกขาไปเพราะนั่นคือการที่ปล่อยใจปล่อยตัวคลุกคลีหมู่คณะคุยมากจิตใจสะสมในทางอกุศลมันก็จะพาให้เลื่อนไหลไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะให้นักบวชจะต้องยินดีในการวิเวกในการปลีกหลีกเล้นอยู่ตามลำพังปรารภความเพียรเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือมีน้อยๆ นั่นแหละให้เป็นผู้ที่ไม่สะสมนะปัจจัย4ไม่มุ่งในการสะสมลาภสักการะเครื่องใช้ไม้สอยพอดำรงชีวิตอัตภาพพอเป็นไปได้แล้วก็จะเบาตัวเบา กุฏิที่อยู่อาศัยก็จะต้องให้เกลี้ยงเกลาให้สะอาดมีน้อยๆไว้มันจะเป็นเหตุแห่งปัญญาความสะอาดได้นำมาซึ่งปัญญาเป็นเหตุแห่งปัญญาถ้าเราปล่อยกุฏิที่อยู่อาศัยรกไปด้วยสิ่งของต่างๆนะใจมันก็หม่นมองเศร้าหมองไม่โปร่งไม่เบาฉะนั้นต้องเคลียร์ที่อยู่อาศัยให้ดีถ้ารู้ว่าอะไรจะมากเกินก็สละออกไปซะสละออกไปอย่าให้มีอะไรที่มันไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้เก็บไว้ถังบ้างเนี่ยต้องไปตรวจสอบดูว่าเก็บถังไว้กี่ใบกระป๋องขวดแก้วกล่องอะไรเท่าไรไม่ได้ใช้ไม่ได้จำเป็นอยู่อย่างก็ต้องเอาออกไปเรื่องมากก็จะอยู่พอบวชอยู่นานๆก็จะมีของมากนั้นจะเป็นพระหรือจะเป็นแม่ชีก็ดีต้องไปตรวจสอบเมื่ออายุมากๆมันจะสะสมมากเราไม่ได้อยู่บ้านนะถ้าเราอยู่บ้านแล้วก็สะสมเต็มบ้านไม่วัดไม่มีอะไรแต่อยู่วัดจะมาสะสมอะไรเต็มที่หลับที่นอนนะต้องเอาออกไปยันกลับไปก็ไปตรวจดูอะไรที่เกินสละออกให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเรียกว่ามีมรรคเรียกว่ามรรคน้อยยิ่งในกุฏิกรรมฐานนี่ต้องไม่มีอะไรเกลี้ยงเกลานักปฏิบัติต้องสะอาดเรียบร้อยนะดูแลรักษาบริขารให้ดีอย่างพระนี่ก็บาทก็ต้องดูแลรักษาเวลาล้างก็ต้องมีอะไรรองก้นตากพอแล้วก็เช็ดพอหมาดก็ผึ่งแดดแต่ไม่ใช่ตากแดดทั้งวันงั้นไม่ได้ตากแดดชั่วครู่ชั่วยามนะเพราะฉะนั้นเครื่องใช้ไม้สอยต้องเก็บสันโดษส่วนสันโดษก็คือการยินดีตามมีตามได้ให้รู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นเราได้ที่อยู่อาศัยอย่างไรแล้วก็หัดพอใจอย่างนั้นได้อาหารอย่างไรก็พอใจอย่างนั้นเครื่องนุ่งห่มสิ่งแวดล้อมบุคคลมีอะไรยังไงก็หัดพอใจแล้วธรรมะคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เราอยู่กระต๊อบอยู่เต็นท์มีฝนมาก็สาดบ้างก็กลายเป็นเรื่องดีรั่วบ้างสาดบ้างลมบ้างสัตว์เล็กสัตว์น้อยบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องฝึกทั้งหมดเป็นเรื่องที่เป็นบทฝึกทั้งหมดถ้าเรารู้จักทำใจที่จะฝึกกับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าหากทำใจไม่เป็นมันก็จะรู้สึกขัดข้องไปหมดตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนั้นก็ไม่ถูกตรงโน้นก็ไม่ดีหงุดหงิดอยู่ทั้งวัน นะเพราะฉะนั้นเพราะใจจะเลือกเอาแต่ความต้องการเราต้องหัดทำใจให้เข้ากับสิ่งที่ได้อย่าทำสิ่งที่ได้ให้เท่ากับใจแต่ต้องทำใจให้เข้ากับสิ่งที่ได้มันได้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็หัดพอใจแม้แต่ร่างกายของเราบางทีมันปวดมันปวดมันเจ็บมันไม่สบายมันได้อย่างนี้แล้วก็ต้องทำใจที่จะยอมรับที่จะฝึกหัดถ้าจะมาโอดครวญจะเอาว่าให้ร่างกายมันสบายให้มันหายปวดใจมันก็จะมีแต่หงุดหงิดทำไมเราป่วยเจ็บอย่างนี้ทำไมเราปวดอย่างนี้ถ้าเราทำใจเสียใหม่เราจะฝึกจิตเมื่อมันเจออย่างนี้มันเป็นทุกข์อย่างนี้เราก็จะฝึกมันฝึกใจของเราเป็นโอกาสให้ได้ฝึกคนที่มีทุกข์มากก็ได้โอกาสฝึกได้มากถ้าฝึกผ่านได้ใจก็จะมีความสามารถมีประสิทธิภาพมีความสามารถมากขึ้นจิตที่มีประสิทธิภาพมีความสามารถเท่านั้นที่จะเป็นจิตที่หลุดพ้นได้คนหนึ่งอาจจะสบายมีแต่สิ่งสบายอยู่กับความสบายอาจจะไม่ได้พัฒนาจิตเลยก็ได้จิตไม่ได้รับการฝึกฝนจิตไม่ได้มีสิ่งกระทบไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาจิตก็เลยไม่ได้ฝึกฉะนั้นให้ปรับใจเสียใหม่เวลามันเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็ตามเราตั้งใจเสียใหม่ว่าเราจะฝึกจิตของเรานะสิ่งกระทบมันมาแบบเนี้ยเราจะฝึกจิตของเราให้ปล่อยให้วางให้วางเฉยมันก็ค่อยๆพัฒนาได้จิตเช่นเราปวดเนี่ยคนทุกคนใหม่ๆก็จะคร่ำครวญอดครวญเขาไม่เคยฝึกเลยปวดขึ้นมาก็อดครวญแต่เมื่อคนได้รับการฝึกก็ฝึกจากความปวดความไม่สบายนั่นแหละแล้วมันปวดมันเจ็บมันไม่สบายก็มาฝึกจิตดูจิตรักษาจิตให้วางเฉยให้ปล่อยวางให้ยอมรับฝึกไปใหม่ๆก็ไม่ค่อยได้จิตคอยจะกระวนกระวายเล่าร้อนแต่เมื่อฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้าความปวดความเจ็บไม่มีอำนาจต่อจิตใจแล้วใจมันเฉยได้ใจมันวางใจมันไม่กระวนกระวายกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นฝึกใหม่ๆเคยทำได้กับความทุกข์ระดับหนึ่งแต่พอทุกข์มากขึ้นไปปวดเจ็บมากขึ้นไปใจทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่ผ่อนคลายแล้วก็เอาใหม่พอฝึกใหม่ฝึกซ้อมใหม่ไอ้ที่เคยทนไม่ได้เคยวางไม่ได้ปล่อยไม่ได้มันก็กลับวางได้อีกเหมือนนักกีฬาที่เขาฝึกอย่างนักกีฬาที่ยกน้ำหนักเนี่ยเขาก็ฝึกจากน้ำหนักไม่มากนักใหม่ๆก็ยกได้แค่นั้นแต่พอนานๆก็เติมน้ำหนักขึ้นไปอีกใหม่ๆก็ไม่ได้แล้วต่อๆไปก็เริ่มได้มันได้เพราะมันมีการฝึกอันนี้เหมือนกันความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยใหม่ๆเราทำไม่ได้แต่พอเราซ้อมมันบ่อยๆเข้ามันกลับได้ถ้าทำใจได้มันก็ปวดมีก็เหมือนไม่มีทุกมีก็เหมือนไม่เดือดร้อนด้วยถ้าเรามีแต่หลบหนีมีแต่จะหาแต่ความสบายมันก็ไม่ได้ฝึกชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีความสบายได้ตลอดไปหรอก เราเนี่ยเราต้องเจอความทุกข์เจอปัญหาเจอความเจ็บความปวดความไม่สบายนับวันมันก็จะมีแต่มากขึ้นถ้าเริ่มฝึกซะตอนที่มันมีโอกาสพักได้อย่างความปวดจากการนั่งแล้วปวดเดินแล้วปวดทำกรรมฐานแล้วมันปวดเนี่ยมันมีโอกาสพักได้เปลี่ยนอิริยาบถเข้ามันก็ผ่อนคลายแล้วเราก็ฝึกใหม่แต่ถ้าเกิดว่าต่อไปมันเป็นความทุกข์จากความไม่สบายมีโรคภัยเข้ามาเนี่ยตอนนั้นมันไม่ให้พักแล้วนั่งมันก็ปวดนอนมันก็ปวดเดินมันก็ปวดอยู่ตรงไหนก็ปวดเนี่ยคนที่ไม่เคยผ่านการฝึกมาเลยเนี่ยจิตใจจะคร่ำครวญโอดครวญดิ้นรนกระวนกระวายเศร้าโศกมากก็เลยกลายเป็นทุกข์สองด้านทุกข์กายก็พอแล้วยังมาทุกข์ใจแล้วก็ตีกลับไปกลับมาพอใจกระวนกระวายเล่าร้อนมันก็เครียดเกรงก็ไปเพิ่มความไม่สบายทางกายความทุกข์ทางกายก็เพิ่มขึ้นก็ตีกลับมาทางใจกลับไปกลับมาเลยหนักมากแต่ถ้าคนที่เคยฝึกมาแล้วเนี่ยใจที่มันรู้จักปล่อยรู้จักวางเฉยเนี่ยมันกลับไปช่วยทางกายได้ใช่บางครั้งเราจะเห็นว่าความปวดเมื่อใจมันวางเฉยได้ปล่อยวางมันกลับหายไปเลยก็หายปวดหายเจ็บหรือบางอย่างมันไม่หายแต่มันก็ไม่มีผลต่อจิตใจก็เฉยได้วางได้ฉะนั้นความทุกข์จึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ความทุกข์เนี่ยให้คุณค่าต่อการที่จะพัฒนาจิตใจเราก็จึงต้องฝึกแล้วก็พอใจในสิ่งที่มีที่เป็นมีสันโดษปรารภความเพียรสำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความตื่นอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องที่พระเจ้าสอนไว้อินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตตาชาครยานุโยคเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดนะสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจระมัดระวังไม่ให้จิตใจเราไปยินดียินร้ายต่อสิ่งที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ามีความสำรวมนะปกติปุถุชนมันก็คอยจะยินดียินร้ายต่ออารมณ์นะเห็นภาพสวยมันก็มักจะเข้าไปยินดีได้ยินเสียงไพเราะก็มักจะไปยินดีได้กลิ่นหอมได้รสอร่อยก็ไปยินดีได้สัมผัสทางกายที่ดีมันก็ยินดีแล้วก็ต้องคอยสำรวมระวังรักษาจิตไม่เข้าไปยินดีให้วางเฉยเห็นอยู่ได้ยินอยู่รับรู้อารมณ์อยู่แต่ก็ระลึกรู้แล้วก็ดูใจรักษาใจถ้าระลึกได้ตั้งแต่ขณะเห็นขณะได้ยินขณะรู้กลิ่นขณะรู้รสขณะรู้สึกสัมผัสตรงที่มีการผัสสะเกิดการผัสสะขึ้นทางตาสีกระทบตาเห็นเกิดขึ้นเรียกว่าจักขุสัมผัสก็ระลึกรู้ตรงนั้นน่ะถ้ารู้เท่าทันสติสัมปชัญญะดีความยินดียินร้ายก็ไม่เกิดขึ้นเสียงกระทบหูได้ยินเกิดขึ้นโสตะสัมผัสระลึกรู้ตรงที่สัมผัสได้ยินรู้เท่ารู้ทันวางเฉยเป็น ความยินดีความยินร้ายก็ไม่เกิดขึ้นถ้ารู้ไม่เท่าทันมันก็กิเลสก็จะเกิดภาพไม่ดีเสียงไม่ดีเสียงหนุกกู้เสียงด่าเสียงไม่ดีก็โกรธไม่พอใจถ้าภาพสวยเสียงเพราะก็ยินดีพอใจโลภะเกิดการสำรวมอินทรีย์ก็คือการระลึกรู้และระวังรักษาใจไม่เข้าไปยินดีร้ายในการรับรู้อารมณ์เหล่านั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเป็นสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์แม้การรับรู้รู้กลิ่นรู้รสรู้สึกสัมผัสเนี่ยการรับรู้อารมณ์ทางจิตใจต้องมีสติระลึกรู้เท่าทันดูแลรักษาจิตใจให้ปล่อยวางอยู่เสมอหรือไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปร้ายหรือถ้าหากมันพลาดเผลอใจเข้าไปยินดีใจเข้าไปยินร้ายสติสมัชฌาก็รู้เท่าทันจิตอ๋อนี่มันเกิดพอใจนะอ๋อนี่มันเกิดราคะขึ้นในใจเออมันเกิดความพอใจเออขณะนี้มันไม่พอใจโกรธซะละหงุดหงิดซะละก็รู้เท่าทันอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าสำรวมใจสำรวมอินทรีย์มันเลยมาทางใจนะก็รวมทางใจสำรวมรู้ทางใจสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องปฏิบัติของผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์แต่เราก็จะพบได้ว่าถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยความยินดีความยินร้ายจะเกิดขึ้นแล้วความทุกข์ก็ตามมาใจเราปล่อยให้เกิดราคะเนี่ยใจก็กระวนกระวายเราปล่อยให้จิตเกิดโทสะเกิดปฏิฆะมันก็กระวนกระวายมันก็เล่าร้อนปล่อยจิตไม่ดูแลจิตคิดเรื่อยไปก็ไม่ค่อยรู้คิดไปอดีตคิดไปอนาคตมันก็ฟุ้งซ่านก็เล่าร้อนอีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะไม่สำรวมไม่รู้เท่าทันนะความทุกข์ทางใจนะเกิดขึ้นเพราะขาดสติสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้เท่ารู้ทันละวางปล่อยวางวางเฉยจิตก็ทรงตัวอยู่ในความโปร่งเบาผ่องใสเป็นปกติอยู่หรือมันพลาดไปฟุ้งพลาดไปคิดมากพลาดไปโลภโกรธหลงสติรู้เท่าอีกรู้ทันต่อจิตที่กำลังเกิดปัญหาเกิดความไม่สงบวุ่นวายรู้ปล่อยรู้ละรู้วางเอาก็ปรับคลี่คลายลงไปคืนสภาพกู้สถานการณ์กลับคืนมาสู่ความเป็นปกติได้อีกอย่างนี้คือการปฏิบัติธรรมเราต้องมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ลักษณะอย่างนี้นะความสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตตาจะเห็นแก่ปากแก่ท้องแล้วก็เป็นโทษต่อร่างกายเป็นโทษต่อจิตใจทานมากร่างกายเกินไปบางคนกินไปมากไขมันมากไปทำให้เกิดปัญหาเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจเป็นโรคอ้วนนะไม่รู้จักประมาณมันมาจากอาหารเป็นส่วนสำคัญโรคภัยไข้เจ็บนั้นการฉันการรับประทานก็รู้จักประมาณพอดีเรียกว่ากินน้อยตายยากกินมากตายง่ายแล้วก็มีโทษต่อการปฏิบัติเป็นทำให้ขี้เกียจเกียจคร้านอืดอาด ง่วงเหงาเสื่องซึมนั่งกรรมฐานก็คอยจะหลับนั่งปุ๊บก็หลับอย่างเงี้ยต้องไปแก้ไขตั้งแต่การทานให้น้อยลงเพียรให้มากขึ้นนะแล้วนั่งกรรมฐานหลับมันก็จะไปได้อะไรนะแค่ประคองตัวเองไม่ให้หลับก็ยังประคองไม่ได้จะไปพัฒนาจิตได้ยังไงอย่างน้อยเราก็ต้องฝึกกายให้สามารถทรงตัวอยู่ได้อย่าปล่อยให้หลับสับประงกอยู่นั่งประคองตัวให้ได้จะพัฒนาจิตต่อไปได้ชาคารยานุโยคประกอบความตื่นอยู่เสมอนะเป็นผู้ปรารภความเพียรให้ต่อเนื่องกันถ้าเราอยู่กับการเข้าปฏิบัติเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่หลับเองกลางคืนก็อย่าไปตกใจอย่าไปกลัวอย่าไปหวั่นไหวถ้ามันตื่นจากการที่มีสติสัมปชัญญะมันพาให้ใจมันตื่นมันก็ถือว่าดีแล้วใจมันตื่นมันไม่ง่วงเหงาเหานอนมันก็เป็นโอกาสได้ปฏิบัติได้มากขึ้นอาจจะเป็นกลางคืนดึกดื่นก็ตามถ้ามันตื่นก็ปฏิบัตินะทำความเพียรไปตื่นมาเมื่อไหร่ก็ลุกทำความเพียรนะเพียรไปถ้าเกิดมันง่วงก็นอนถ้าอยู่ตอนดึกนะมันตื่นเองก็ปฏิบัติต่อประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอแล้วมันก็จะผ่านได้เข้าถึงความสงบมันก็จะกำจัดความง่วงเหงาเหานอนออกไปปฏิเรียกว่าปฏิบัติให้มันติดใหม่ๆมันยังไม่ติดถ้าทำไปมากมันจะติดก็หมายถึงใจมันปรารภความเพียรเองมันยินดีในการปฏิบัติฉะนั้นถึงเวลากลางคืนบางทีมันก็ไม่หลับตื่นถ้ามันไม่หลับเพราะมันใจมันตื่นด้วยสติสัมปชัญญะก็อย่าไปกลัวมันจะอยู่ได้กลางวันมันก็อยู่ได้บางทีมันหลับนิดเดียวมันก็พอเพียงนะมันมีพลังมันรักษาสภาพมันได้ถ้าเราตื่นด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยมันรักษาสภาพของมันได้ร่างกายก็อยู่ได้ไม่อ่อนไม่เพลียไม่ง่วงแต่ถ้าเราไม่หลับเพราะคิดมากเนี่ยวิตกกังวลอย่างนี้ไม่ได้ตื่นมาเพลียง่วงอ่อนเพลียอย่างนี้ไม่ได้ถ้าคนไม่หลับเพราะใจไม่สงบไม่หลับเพราะโรคภัยเบียดเบียนอย่างเงี้ยเพลียอ่อนเพลียง่วงเหงาซึ่งซึมแต่ถ้ามันตื่นเพราะมันสติสัมปชัญญะมันดีมันจะไม่เบลอมันจะไม่ง่วงถ้าเราหลับไปด้วยสมาธินอนก่อนนอนฝึกสติฝึกสมาธินั่งปฏิบัติเรื่อยๆไปถึงจนกว่ามันง่วงก็นอนแล้วก็เจริญสติจนกระทั่งหลับมันจะหลับไปหลับสนิทหลับดีหลับลึกตื่นมาก็แจ่มใสไม่ง่วงเหงาแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงถ้าเราหลับลึกหลับดีเนี่ยมันใช้เวลานอนน้อยลงถ้าหลับตื่นๆหลับไม่สนิทหลับไม่ดีเนี่ยนอนยาวทั้งคืนมันก็ยังตื่นมันก็ยังงัวเงียเพราะอะไรเพราะร่างกายมันไม่ได้พักจริงๆไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ยังนอนฝันวุ่นวายสับสนร่างจิตมันก็ขึ้นมาทำงานสมองก็พลอยทำงานดังนั้นถ้า เป็นคนนอนไม่หลับเพราะเป็นคนวิตกกังวลคิดมากฟุ้งเครียดก็ต้องนั่งกรรมฐานเคลียร์ให้เกลี้ยงเกลาเคลียร์ใจเคลียร์ทุกอย่างให้ดีคลี่คลายนะไม่ตกค้างหลับไปก็จิตใจก็จะได้หลับดีถ้าเกิดจะฝันก็ฝันดีถ้าเราหลับไปใจยังเคลียร์ไม่เกลี้ยงเกลายังวุ่นวายหลับไม่สนิทหลับก็ฝันวุ่นวายหลับเป็นทุกข์ตื่นเป็นทุกข์เราทำจิตใจดีสงบเกลี้ยงเกลาหลับเป็นสุขตื่นมาก็เป็นสุขยันวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้แสวงหาความพ้นทุกข์ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเจริญสติเจริญภาวนาอยู่เสมอเราฝึกให้เป็นให้เก่งให้เข้าใจแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนก็นำไปปฏิบัติได้อยู่ในวิถีชีวิตการงานก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเฉพาะอยู่ในวัดเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็รึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ได้เวลาทำเวลาพูดเวลาคิดเวลาฟังเจริญสติได้ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็เจริญสติไปได้รักษาใจของตนเองให้ปล่อยให้วางอยู่เสมอปฏิบัติธรรมย่อความลงมาแล้วก็ให้มีรู้ละนะไปด้วยกันรู้สังเกตละวางระลึกแล้วก็สังเกตแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่ระลึกเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้หมายเช่นนั้นคือให้มันไปด้วยกันการระลึกการสังเกตการปล่อยวางมันไปด้วยกันไปพร้อมๆกันใหม่ๆมันก็ไม่ปล่อยไม่วางก็ต้องเตือนใจสอนใจหัดใจฝึกใจตัวเองในขณะที่มีการระลึกรู้ดูสภาวะอันใดก็เตือนใจให้ปล่อยวางจนมันเคยเป็นนิสัยเคยชินต่อการปล่อยวางมันก็ไม่ต้องมาสอนละเป็นไปโดยธรรมชาติเวลาจะระลึกรู้อะไรมันก็วางก็ปล่อยถ้าการปล่อยวางเป็นไปพร้อมกับการระลึกและสังเกตมันจะทำให้เกิดความเป็นกลางวางเป็นพอดีวางเป็นปกติพอดีถ้าไม่มีการปล่อยวางเนี่ยเวลาระลึกรู้เนี่ยมันจะรู้แบบจะเอาให้ได้รู้แบบเพ่งเล็งรู้แบบจะเอาให้ได้บังคับมันก็เกินหนักเกินไปเพ่งยึดอารมณ์พออยากแล้วก็ยึดพอยึดแล้วก็อึดอัดเคร่งตึงเคร่งเครียดเนี่ยเป็นโทษตามมาอีกด้วยปฏิบัติก็ไม่ได้ผลแถมมีโทษอีกทิ้งไว้นานๆกลายเป็นคนสมองเกร็งเคร่งเครียดปวดหัวอีกถ้าทำกรรมฐานแล้วมีแต่เครียดแล้วก็ปวดหัวนั่นแสดงว่าปฏิบัติใช้ไม่ได้นะธรรมะมีแต่จะคลี่คลายทุกข์ดับทุกข์อันนี้ทำแล้วกับมีโทษทำแล้วปวดหัวทำแล้วเครียดเนี่ยแสดงว่าทำไม่ถูกต้องมีการเข้าไปจดจ้องเข้าไปเพ่งเล็งเข้าไปบังคับทยานอยากจะเอาให้ได้ทำใหม่ๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าฝึกไปนานๆก็บีบรัดสมองปลายใหญ่ปฏิบัติแล้วสมองต้องคลี่คลายใจต้องโปร่งเบา นะใจที่จะเอาให้ได้มันก็จะเศร้าหมองจะหม่นหมองพอไม่ได้ก็ยิ่งหงุดหงิดไม่ได้อย่างใจแต่ถ้าการเจริญสติไม่อยากไม่ยึดใจมันก็พร้อมจะเบาจะผ่องใสความอยากความยึดหนึ่งทำให้จิตไม่ผ่องใสจิตถ้าปล่อยได้วางได้มันจะผ่องใสเนี่ยค่อยๆผ่องใสขึ้นมาตามลำดับบางทีเราเนี่ยกลัวว่าจะไม่เห็นกลัวที่จะไม่ได้ก็พยายามที่จะจับที่จะเพ่งที่จะเอาให้ได้มันก็ไม่ได้ก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกรู้ก็รู้แบบของหยาบๆรู้สภาวะหยาบๆตรงกันข้ามปล่อยวางวางเฉยเป็นปกติกับรู้สภาวะได้มากได้ละเอียดฉะนั้นใครที่ยังยึดจะเอาให้ได้เพ่งจ้องก็ต้องปรับใหม่อย่ากลัวอย่าห่วงว่าจะไม่ได้อะไรอย่าห่วงว่าจะไม่รู้อะไรยิ่งห่วงยิ่งอยากมันก็ยิ่งไม่ถึงไม่ได้ชั่วยิ่งจะเอาก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งจะทำมันก็ยิ่งไม่เป็นยิ่งจะดูก็ยิ่งไม่เห็นยิ่งจะทำก็ยิ่งไม่เป็นแต่เมื่อปล่อยวางกับรู้ชัดงั้นการประพฤติปฏิบัติก็ดำเนินอยู่ในศีลสมาธิปัญญาตรวจสอบศีลของตัวเองด้วยอย่าให้ศีลบกพร่องถ้ามีศีลบกพร่องก็ต้องแก้ไขเพราะศีลมันเป็นฐานไม่ดีเนี่ยไปไม่รอดไปไม่ได้สร้างบ้านสร้างตึกแต่ไม่ตอกเสาเข็มไม่เทคานคอดินไม่ทำรากฐานให้ดีสร้างไปเดี๋ยวก็พังหมดล่มละลายแต่ถ้าศีลดีเนี่ยถึงแม้ว่าการปฏิบัติยังไม่ไปไหนเนี่ยมันก็ยังมีเครื่องอุ่นใจมีเครื่องที่จะโปร่งใจอยู่กับศีลก็เกิดปราโมทย์เกิดปิติฉะนั้นถ้าเป็นพระก็ต้องชำระปรงอาบัติให้ดีแล้วก็สำรวมระวังใหม่แก้ไขเป็นบาศกบาศิกาเป็นฆราวาสก็ต้องนะสมาทานศีลขาดก็ต่อศีลหรือการต้องรู้จักสารภาพการสารภาพความผิดแล้วก็แก้ไขสำรวมระวังมันถึงจะทำให้เราบริสุทธิ์ขึ้นฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงแล้วคุณธรรมที่เราจะเดินไปถึงเนี่ยความเป็นสุปฏิปันโนความเป็นอริยบุคคลอริยบุคคลจะมีคุณสมบัติอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงไม่ว่าจากการปฏิบัติตรงต่อความหลุดพ้นก็ตามความใช้ชีดำเนินปฏิปทาก็ซื่อตรงนะมีความตรงมีความซื่อตรงในการกระทำนะสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยายะอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ สามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติสมควรนะคุณสมบัติของพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ก็หรืออริยบุคคลนะอริยสงฆ์ฉะนั้นเบื้องต้นก็ให้มันสอดคล้องเป็นผู้ตรงเป็นผู้ที่ไม่มีมายาสาไถเป็นผู้ที่ซื่อตรงไม่คดโกงนะเป็นผู้ไม่กล่าวเท็จไม่บิดเบือนเป็นผู้รู้จักยอมที่จะผิดก็คือยอมผิดนั่นจะเป็นอย่างนั้นไม่ปกปิดซ่อนเร้นในความผิดของตัวเองก็จะทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นนะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ผิดเราเนี่ยมันต้องเตือนตัวเองนะไม่ประมาทเตือนตัวเองเพื่อให้ออกจากความผิดออกจากความบกพร่องถ้าอยู่กับการปฏิบัติก็จะมีความละเอียดจิตใจละเอียดละเมียดละไมเห็นโทษของความผิดเล็กๆน้อยๆนะถ้าไม่ปฏิบัติไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอปฏิบัติเนี่ยก็จะเกิดความปราณีตความผิดเล็กน้อยก็ดูเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นคนที่อย่างคฤหัสถ์เขาอยู่กับการงานอยู่กับอาชีพเขาเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตช่อโกงเขาจะทำผิดเพิ่มอีกมันก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะมันผิดจนเคยชินแต่พวกเราเป็นผู้มาถือศีลมาอยู่กับความบริสุทธิ์มันผิดอะไรนิดมันก็ดูเป็นใหญ่ขึ้นเหมือนผ้าที่มันจะสะอาดมีอะไรมาแปดเปื้อนหน่อยมันก็ดูฉูดฉาดเด่นผ้าขาวเนี่ยอะไรไปถูกหน่อยมันก็ดูว่าสกปรกแต่ถ้าผ้ามันสกปรกอยู่แล้วเนี่ยไปเปื้อนอีกอะไรอีกมันก็ไม่รู้สึกอะไรเรื่องว่าภิกษุรูปหนึ่งไปยืนสูดกลิ่นดอกบัวอยู่ที่ริมสระน้ำเทวดามาปรากฏต่อว่าท่านเป็นขโมยซึ่งในช่วงนั้นน่ะมีคนลงไปดึงเด็ดดอกบัวขึ้นไปภิกษุก็ไม่รู้ว่าเป็นเทวดาหรอกปรากฏเหมือนก็เป็นคนมาต่อว่าว่าทำไมมาเป็นขโมยมาสูดกลิ่นดอกบัวภิกษุก็บอกไม่ได้เป็นขโมยไม่ได้ขโมยนู่นคนที่ไปถอนไปเด็ดดอกบัวรากทั้งรากทั้งใบทั้งดอกแล้ววันนั้นน่าจะเป็นขโมยเทวดาก็บอกนั่นเขาเป็นน้องเขาอยู่แล้วคฤหัสถ์เพราะว่าเขาแปดเปื้อนอยู่แล้วเขาจะเปื้อนอีกก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ท่านเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะแต่ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ที่จะต้องเป็นผู้สำรวมระวังรักษาจิตต้องสำรวมอินทรีย์ไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์แต่ท่านมานั่งสูดกลิ่นหอมอยู่ภิกษุก็เลยสำนึกได้เทวดามาเตือนคนที่สำนึกได้ยอมรับคนที่ตำหนิติเตียนคนนั้นก็จะกลับดีได้ถ้าคนที่ใครมาเตือนแล้วก็ทิฏฐิมานะโมโหโกรธไม่ยอมพานพะโลไปใหญ่นั่นก็เอาดีไม่ได้ตรงนั้นนะ นั้นภิกษุรูปนี้ท่านยอมรับผิดแล้วก็เลยบอกต่อพอรู้ว่าเป็นเทวดาก็เลยบอกว่าที่หลังต่อไปท่านคอยดูคอยระวังอาตมาด้วยถ้าเห็นอาตมาจะผิดเมื่อไหร่ก็ช่วยบอกด้วยช่วยเตือนด้วยโดยได้ดีนะภิกษุนั้นก็เลยได้ดีคอยสำรวมระวังอยู่เนี่ยรู้จักยอมรับผิดแต่จริงก็เป็นเพียงเล็กน้อยนั่นแหละแต่ว่าเทวดาเขาก็หวังดีเตือนบุคคลเห็นโทษไม่เพียงเล็กน้อยก็กลับแก้ไขแล้วก็ทำให้เจริญในธรรมฉะนั้นพวกเราก็นะฐานะที่สละเพศมาแล้วจากคารวาสซึ่งเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ยากที่ใครๆจะเสียสละได้เพราะเราต้องสละภาระผูกพันความเคยสนุกสนานเพลิดเพลินเคยเที่ยวเคยกินเคยหมู่หมกเคยอยู่ในกับเพื่อนกับสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยกามคุณเราสละออกมาได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเป็นความเสียสละยิ่งใหญ่โดยเฉพาะยังหนุ่มอยู่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ยังมีวัยที่ยังมีกำลังอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญพระภิกษุสรรเสริญพระภิกษุหนุ่มที่ท่านบวชอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าท่านต้องต่อสู้มากตามสภาพของวัยหนุ่มซึ่งตามธรรมชาติจิตใจก็ร่างกายมันจะเลื่อนไหลไปตามอำนาจของราคะเนี่ยก็ต้องสามารถเอาชนะประคองตัวได้พระเจ้าก็สรรเสริญฉะนั้นเราสละบ้าเรือนออกมาซึ่งเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ยากที่ใครจะสละได้แต่เราก็ควรจะสละความรู้สึกนะที่จะเป็นภัยต่อเพศของเราด้วยนะคือสละกันที่ทางใจด้วยสิ่งอะไรที่จะมาเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์เป็นอันตรายต่อเพศของสมณะเป็นอันตรายต่อศีลเราต้องสละนั้นด้วยสละความรู้สึกเรียกว่าเป็นไม้แห้งวางอยู่บนบกไม่เป็นไม้สดวางอยู่บนบกบุคคลนำมาสีไฟก็เกิดไฟไม่ได้ไม้แห้งวางอยู่บนบกก็คือออกจากบ้านเรือนมาแล้วเรียกว่าขึ้นมาจากในน้ำแล้วมาสู่ที่ไม่มีน้ำมาอยู่บนบกแล้วสละความรู้สึกทางจิตใจออกไปไม่ได้บวชแต่กายบวชใจเลยเรียกว่าเป็นไม้แห้งพร้อมที่จะสีไฟให้เกิดไฟได้ถ้าสละออกมาแล้วเรียกว่าจากที่มีน้ำมาสู่ที่ไม่มีน้ำขึ้นบกมาแล้วแต่ว่าไม้ยังชุ่มอยู่ได้อย่างก็คือใจยังไม่ได้สละใจยังปล่อยไปตามกระแสของราคะความกำหนัดหลงไหลเพลิดเพลินอยู่ยังหาสิ่งมาปลนเปลือสนองความอยากหาเสียงหาสัมผัสหากลิ่นหาภาพมาเพื่อสนองกิเลสเหล่านี้ใจไม่ได้สละออกถ้าเป็นไม้สดวางอยู่บนบกก็สีเกิดไฟไม่ได้ส่วนชาวบ้านก็อยู่กับบ้านอยู่กับหญ้ากระเรือนก็เป็นไม้สดที่อยู่ในน้ำโอกาสจะสีเกิดไฟก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นก็เตือนใจฝึกใจเราให้ได้รับประโยชน์ในการที่จะสละทั้งกายทั้งใจเข้าถึงความสะอาดความบริสุทธิ์เราก็จะได้พ้นทุกข์ได้ วันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิด